Quindec sepa leciono. Heima etoso.
Charlie necutime vivas en Londono, John stiris la auton alla familia domo. Citiu, datigianta della antaua iercento, pro sia vastezzo aspectas quasau palazzeto. Ecz dank al parcheto, gi situas ancorau isolita en la bela occidenta antaurbo.
Iam deplora iaroi ne loggias tiela gepatroi, ciui retirigis el la urbo por pli quieta vivo en la camparo. Nun tempe, la domo estas loggiata de la fratino de John, ciu ciam ecloggigas en sia heimo, ciam li venas en Londonon. Tial, Jean estis ciel amicino, presentita de John al lia fratino cae sia ezzo, cae ancao al iliai du gefiloi.
Cer la domo en havas multain chambroin, estis facile por la fratino declari al Jean,
Estu bonvena gastino.
Si tui conducis sin al sia dormo chambro, cae survoie montris al si la ban chambron, cae la necesseion. Poste, si lasis Jean baracti contrao la valisoi.
Ni mangios post unu horo. Dume, farigiu al vi tute heime.
Cae effective, Jean sentis sin ciel heime, desplice en la domo, ciui scipovas usi la lingvon internazian. La bofrato de John estas belgo, ciu, instalita de la bopatro, post la exigio statanigis ciel bretuiano. Alan cae Elizabeth, la ge infanoi, denasce parolas ambau lingvoin, la anglan cae la internazian.
La doma etoso tre placis al Jean, cer dank alla comuna lingvo, nenio el gia essenso povis longe resti fremda al si.
Exerzo.
Scia visaggio aspectas pli pale hodiau. Ciu si malsanas?
Ne, si aspectas nur kiel homo kiu ne tradormis la nocton.
Lia fratino enlogigis cum sia ezzo en la familian domon.
Cai iliai gepatroi translogigis en la camparon.
La domo estas multe ciambra, cai en giai vastai ciambroi oni povas facile logigi pli ol unu personon.
Cie estas varme, sed heime plei charme.
Post sia reveno heimen, li racontis pri sia voyaggio.
Post tia racconto, farigis al si en la coro ancora pli agrable cae heime.